Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, այսօր հունիսի 17-ն է, օրը 3-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարև ձեզ։ Մեր այս ծրագրում հետևյալն ենք առաջարկում։ Կառավարությունն առաջարկում է կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային բաղադրիչը վերածել սոցիալական վճարի։ Բյուջետային համակարգի մի շարք աշխատողներ վստահեցնում են, չեն համակերպվելու կենսաթոշակային օրենսդրության այս նորարարության հետ։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը դարձյալ չի հստակեցնում Եվրասիական միության անդամակցելու ժամկետները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այցելում է Բաքու։ Ազգային ժողովում այսօր լսումներ են էլեկտրոէներգիայի սակագների առաջիկա բարձրացման հարցով։ Շարունակում են քանդել պատմամշակութային արժեք համարվող աֆրիկյանների տունը, ակտիվիստները դիմադրում են։ Այս ամենի մասին քիչ ավելի ուշ, իսկ մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանը պահանջում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովից հեռացնել Հայաստանի պատվիրակությանը, ապա լրատվական գործակալության փոխանցումը նման պաշտոնական առաջարկ է ներկայացրել վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Զեաֆետ Ասկերովը Բաքվում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Rose-Roth սեմինարի ժամանակ։ Այդ սեմինարին հարավային Կովկաս մարտահրավերներ եւ հնարավորություններ թեմայով հիշեցնենք երեք Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության անդամները հակադարձել էին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ ադրբեջանցի պատգամավորների ունդումներին բանավեճերը ադրբեջանական լրատվամիջոցների վկայությամբ այսօր եւս շարունակվում են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր սկսում է իր երկրորդ պաշտոնական այցը Ադրբեջան, ակնկալվում է, որ Լավրովը հանդիպումներ կունենա իր գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպման օրակարգում է լինելու նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը։ Ռուսաստանի տարածաշրջանային զարգացման նախարար Իգոր Սլյունյաևը հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ռազմավարական նախագիծը ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական հարթակում է գործելու ուստի Ադրբեջանի անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական կամ մաքսային միություններին լրիվ իրական հեռանկար է։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարոշենկոն հանդես է եկել երկրի արևելքում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և կոնֆլիկտի կարգավորման խաղաղ գործընթաց սկսելու առաջարկով, նա հույս է հայտնել, որ դրան հնարավոր է հասնել արդեն այս շաբաթ։ Ժամանակ Պորոշենկոն ռազմական գործողությունների դադարեցումը հնարավոր է համարել այն դեպքում, եթե ուկրաինացի զինվորականներին հաջողվի լիարժեք վերահսկողություն սահմանել ռուս-ուկրաինական սահմաններին։ Մակի տվյալներով երկրի արևելքում շարունակվող գործողությունների պատճառով մոտ 34,000 ուկրաինացիներ ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը մտադիր են նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի բանկային, էներգետիկ և պաշտպանության համակարգերի նկատմամբ կապված Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումների հետ։ Այդ մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նյուլանդը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես կարծես թե հստակություն է մտնում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին փոխարինելու եկող օրենսդրության մեջ։ Արդեն հաղորդել ենք, որ ըստ կառավարության մշակած աշխատանքային օրինագծի նախատեսվում է նախկին կուտակային վճարի փոխարեն կիրառել սոցիալական վճար տերմինը, պահպանելով պարտադիր սկզբունքը։ Ինչպես ընդդիմադիր պատգամավորները, այնպես էլ դեմ շարժման ակտիվիստներն արդեն հայտարարել են, որ կտրականապես դեմ են այս փոփոխություններին, դրանք դարձյալ որակելով հակասահմանադրական։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում թեման։
Վաղը մեկնարկելի ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված կլինի նաև կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի լրամշակված տարբերակը։ Ազատությանը փոխանցեց ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Խորհրդարանի ոչիշխանական ուժերը կառավարության հեղինակած բարեփոխումների փաթեթը հակասահմանադրական են որակում։ Իսկ օրենքի բարեփոխման անհրաժեշտությունն առաջացավ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երբ մի շարք կետեր, դրանց թվում նախկին օրենքի հիմնակար հանդիսացող պարտադիր բաղադրիչը Գագիկ Հարությունյանը Յանի ղեկավարած կառույցը հակասահմանադրական համարեց։ Կառավարության նոր մշակումներով պարտադիր վճարներին փոխարինելու է սոցիալական վճարը։ Կառավարությունը մտադիր է այս փոփոխությունն ընդունել մինչև հուլիսի 1-ը, որովհետև ընդդիմադիրների ձեռքի տակ հայտնված մշակումներում պետական հիմնարկների աշխատակիցների համար այդ օրվանից սոցիալական վճարը պարտադիր է դառնում։ Մասնավոր հիմնարկներում զբաղվածների համար կառավարությունը հետաձգել է սոցիալական վճարի մուծումը մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը։ Փաստորեն պետական սեկտորն արդեն մի քանի օրից, ըստ կառավարության նախնական մտադրության, դառնալու է նոր մշակման անմիջական մասնակից։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է.
Փաստորեն եկամուտների նվազեցում չի լինում 38 միլիարդ նախատեսած աշխատավարձերի բարձրացման համար, այդտեղից սոցիալական վճարների ձևով դա որպես հարկ պետք է լուծումները կատարվեն։ Փաստավոր սեկտորի համար դրված է հնարավորություն օրինակատարի ընտրությունը 3 տարի ժամանակում, եթե նրանք ցանկանան այդ ընթացքում մասնակցել, կարող են մասնակցել, եթե ոչ, դա միշտ 17 թվականը դուք գիտեք 3 տարի ժամկետը դրված նրանց մտածելու համար։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ասաց.
Սկզբունքորեն դեմ ենք այս սցենարին, որովհետև այս սցենարը ոչ միայն արդեն վերահաստատված հակասահմանադրական նորմի կրկնությունն է, այլ նաև չի լուծում կենսաթոշակային համակարգի առջև ծառացած հիմնախնդիրը։
Քարյակի քննադատությունն այս հարցում միանշանակ չէ։ Բարգավաճ Հայաստանը դեռ չի միացել դրան։ Խմբակցության նիստը երեկոյան 7-ից հետո է նախատեսված, ազատությանը փոխանցեց պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։
Այժմ տեսնենք, թե կուտակային, այսպես ասած, նորագույն բարեփոխումների մասին ինչ են մտածում հենց իրենք, պետական հատվածում աշխատող այն երիտասարդները, ովքեր արդեն իսկ պարտադիր բաղադրիչից հրաժարվելու դիմումներ են գրել, բայց փաստորեն շարունակելու են մնալ պարտադիրի համակարգում, չնայած ամիսներ շարունակ մղված պայքարին։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է այլևս ճակատագրով այդ համակարգի մեջ հայտնված մարդկանց հետ։
Պետական սեկտորում աշխատողներից մի քանիսն արդեն մտածում են մինչև հուլիսի 1-ը աշխատավայրը փոխել եւ անցնել մասնավոր աշխատանքի։ Հենց բյուջետային աշխատողների համար պարտադիր կուտակային բաղադրիչը սոցիալական վճարով փոխարինելու կառավարության մոտեցումը վրդովմունքի լուրջ պատճառ է դարձել նրանց շրջանում։ Պետական ճարտարագիտական համալսարանի աշխատակից Վերոնիկա Խորասանյանը, որ երկար պայքար մղեց, որպեսզի բուհում ղեկավարությունը պարտադիրից հրաժարվելու իր դիմումն ընդունի, ստորացուցիչ է համարում իշխանությունների այսպիսի խտրական մոտեցումը Ծառայողին։ Իսկ ֆիզիկայի ինստիտուտում աշխատող գիտնական Նարեկ Հակոբյանի կարծիքով, պետությունը պետական աշխատանքը խրախուսելու փոխարեն ավելի անհրաապուրիչ է այն դարձնում, իջեցնելով առանց այդ էլ ցածր աշխատավարձը։
Ոնց կարելի է նման ձևով վերաբերվել մարդկանց հետ, ովքեր որ համարվում են պետաշխատողներ, ովքեր վարձված են ծառայելու համար պետությանը։ Ես ինքս մեծ պատվիրում համարում պետության համար աշխատել եմ եւ ընտրել եմ պետական սեկտոր որպես ավելի հուսալի ոլորտ, ավելի կայուն, միգուցե նաեւ ցածր աշխատավարձով, քան ասենք մասնավորները մասնավոր սեկտորում աշխատելը, բայց հիմա ստացվում է, որ պետական սեկտորում աշխատելը բավականին վտանգավոր ոլորտ է եւ պետք է նայես հեռու փախցել դրանից։
Օրենքի առաջ հավասար են բոլորը, անկախ տարիքից, անձնական եւ սոցիալական այլ հանգամանքներից։
Կառավարության ներկայացրած նախագծում շեշտվում է, որ պետական ծառայողի աշխատավարձը հուլիսի 1-ից բարձրանալու է, սակայն չի նշվում շատ կարևոր մի հանգամանք՝ ոչ բոլորինը։ Ուսուցիչները, բժիշկները, գիտնականները այս կատեգորիայից դուրս են։
Ոչ, ես այդպիսի բան չեմ լսել նորության կողմից։
Այսինքն մեր աշխատավարձները պետքա կրկին իջնի։
Փորձում են մեր համբերության բաժակը, ասում էին Վերոնիկան ու Նարեկը, եւ ավելացնում, եթե վաղը ազգային ժողովում կառավարությունը արտահերթ նիստով հարցը քննարկման դնի, հանրային ընդվզումը պետք է ավելի ուժեղացնել։
Փակում ենք բոլոր դռները եւ չենք թողում նրանց դուրս, մինչեւ նորմալ օրենք կամ օրենքի նախագիծ չներկայացվի։
Ընդհանրապես պետք է մի քիչ ավելի քաջ գտնվել, փոքր ինքնակազմակերպվել, ընդհանրապես այդքան բան։
Շարունակում ենք ունեցել կարարության արտահերթ նիստ նվիրված մի շարք օրինագծերի քննարկմանը։ Նիստի ընդմիջմանը լրագրողները դարձյալ փորձել են փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանից ճշտել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթի ստորագրման օրը և դարձյալ անհաջողության են մատնվել։ Քոչարյանը ոչինչ չի հստակեցրել։ Այդպիսով տարակույցների մի ամբողջ փունջ առաջացնելով, ահա դրանցից մեկը, Քոչարյանը գիտի և չի ասում, թե փոխարտգործնախարարին եւս հասու չէ այդ տեղեկությունը։ Իդեպ, հիշեցնենք, որ Աստանայի հայտնի նիստից հետո իբրև ստորագրման օր շրջանառվում էր հունիսի 15-ը, հետո խոսվում էր հուլիսի 1-ի մասին։ Մի խոսքով, անորոշության ինտրիգը պահպանվում է։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Չնայած Աստանայի գագաթնաժողովից տևական ժամանակ է անցել, սակայն Հայաստանի իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մինչ օրս չեն կարողանում նշել, երբ էի վերջը ստորագրվելու Եվրասիական միությանը մեր երկրի անդամակցության պայմանագիրը։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով ազատության արձին, թե երբ է Հայաստանը ստորագրելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու փաստաթուղթը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը միայն նշեց.
Ֆրանսիական հանձնաժողովի որոշումը վերստրագույն արմնի որոշումը կա, մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել պայմանագիրը ստորագրման։
Նախագահը մեր ասում էր հունիսի 15-ին, բայց այդ ժամանակ անցավ եւ
ներողություն կա, ասում են ֆրանսիական բարձրագույն արմնի որոշումը, որը տեղադրված է իրանց սայթում, այն մասին, որ մինչև ուրեմն հուլիսի 1-ը նախապատրաստել ստորագրման
համար։ Իսկ օրը հայտնիա երբ ենք ստորագրելու։
Շնորհիս եմ բերել։ Մինչև հուլիսի 1-ը նախապատրաստել անձնին ստորագրման համար։
Այսինքն օրը հայտնի չէ դեռ։ Վերջին հարցը փոխարդ գործնախարարը անպատասխան թողեց։ Այն բանից հետո, երբ անցած սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ կերպով հայտարարեց Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ին, իսկ հետո նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու իր որոշման մասին, քիչ ժամանակ չի անցել։ Այդ ընթացքում ռուսական կողմը պաշտոնապես հասցրել է զարմանալ, թե ինչ արագությամբ են Հայաստանի իշխանությունները կատարում Եվրասիական միության անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը։ Այդ ընթացքում նաև տեղի ունեցան ՄԱԿՍ-ին ու Եվրասիական միության մի քանի գագաթնաժողովներ, որոնցից վերջինի Աստանայի գագաթնաժողովի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը անգամ խնդրեց մինչև հունիսի 15-ը վերջնաժամկետ սահմանել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի ստորագրման համար։ Սակայն ավելի ուշ հրապարակված Աստանայի գագաթնաժողովի որոշման մեջ ընդամենը ասված է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, ինչի մասին այսօր ասաց Շավարժ Քոչարյանը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։
Շարունակենք Եվրասիական միության թեման։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Ադրբեջան այցի համատեքստում։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանին թեև ոչ ամենաբարձր մակարդակով, սակայն որոշ պաշտոնական խողովակներով հրավիրել է անդամակցելու նորաստեղծ Եվրասիական միությանը, ինչին Բաքուն որևէ կերպ դեռ չի արձագանքել։ Ըստ որոշ դիտորդների, Լավրովը Բաքվում իշարս այլ հարցերի քննարկելու է նաև այս հարցը։ Իսկ թե ինչ կառաջարկվի Բաքվին նման անդամակցության դիմաց, մնում է միայն գուշակել։ Ազաբաբայանին լսենք։
Այսօր սկսվում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Ադրբեջան։ Բաքվում նրանք ընդունի իր համալիև, որ Լավրովը բանակցությունները կանցկացնի նաև իր ադրբեջանցի գործընկեր Մամեդ Յարովի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչի փոխանցումը, սա Լավրով Մամեդ Յարով արդեն 4-րդ հանդիպումն է այս տարի։ Ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգում է լինելու երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրներ, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Գետերի կարծիքով ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների հիմնական խնդիրը, սակայն, Եվրասիական միության Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության հարցն է։ Պաշտոնական Մոսկվան արդեն հնչեցրել է, որ կցանկանար Ադրբեջանը տեսնել Եվրասիական միության կազմում, սակայն պաշտոնական Բաքուն հրապարակավ գոնե չի արձագանքել դեռ։ Փոխարենը ադրբեջանցի փորձագետները միակարծիք են և համարում են, որ եթե նույնիսկ նման հարց քննարկվի, Բաքուն իր անդամակցության դիմաց պետք է և կարող է Ղարաբաղի հարցում լուրջ զիջումներ պահանջել Մոսկվայից։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը վերջերս հայտարարել էր, որ Ադրբեջանն այսօր Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է Անդրկովկասում։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները, այդ թվում նաև արևտրատնտեսական հարաբերությունները, ակտիվորեն զարգանում են։ Ապրանքաշրջանառությունը, օրինակ, 2013-ին հասել էր $3.5 միլիարդ, աճելով 4%-ով 2012-ի համեմատ։ Եվ այս ապրանքաշրջանառության զգալի մասը ռուսական զենքի վաճառքն է Ադրբեջանին։ Լավրովից հետո Ադրբեջան կայցելի նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը, ով նաև ռուս-ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահն է։ Ու բացի այդ, հիշեցնեմ, Ռագոզինը համակարգում է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, այժմ բնակության հուզող մի կարևոր խնդրի մասին՝ սակագներ։ Թերևս դժվար է մտաբերել վերջին տարիներին դրանց իջեցման որևէ փաստ։ Ինչպես գազի, այնպես էլ էլեկտրաէներգիայի սակագները մշտապես փոփոխվել են վերընթացողությամբ, և դա այն պարագայում, երբ բնակչության եկամուտների մեջ էական բարելավումներ կամ չեն եղել, կամ դրանք եղել են շատ չնչին։ Այսօր ազգային ժողովում կազմակերպվել են լսումներ էլեկտրաէներգիայի առաջիկա բարձրացման թեմայով։ Տեսնենք, թե Կարլեն Ասլանյանը մեզ ինչ կպատմի այդ լսումների մասին։
Օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան 3.85 դրամով թանկացնելը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բացատրում է էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքով։ Ինչպես այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումների ժամանակ հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, պատճառն այն է, որ ատոմակայանը նախատեսվածից շուրջ 3 ամսով ավելի երկար է վերազինվել, դադարեցնելով աշխատանքը։ Բացի այդ, տարին սակավաջուր է եղել, հիդրոէլեկտրակայանները քիչ հոսանք են արտադրել։ Այս բացատրությունները, սակայն, հարուցեցին ոչ իշխանական պատգամավորների զայրույթը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ցանքարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը տարակուսանք հայտնեց. Ինչու պետք է էլեկտրաէներգիա արտադրող կազմակերպությունների ապաշնոր կառավարման հետևանքով առաջացած ֆինանսական ճեղքվածքը շարքային սպառողի ուսերին մնա.
Այդ կազմակերպությունները, որոնք բոլորը միաբերան հայտարարում են, որ իրենք աշխատում են 0% շահութաբերությամբ, արդյոք մազոխիստներ են, թե ոչ? Որտեւ եթե կազմակերպությունը աշխատում է 0% շահութաբերությամբ, այստեղ երկու տարբերակ պիտի լինի. Կամ իրենք ինչ հոգեբանական ինչ-որ շեղխերումներ ունեն, որ համառորեն և շատ ակտիվ շարունակում են աշխատել 0% շահութաբերությամբ, կամ ուղղակիորեն ապաշնոր և վատ կառավարիչներ են, և չեք կարծում, որ վատ կառավարման դեպքում այդ կազմակերպությունները իրենց կառավարումը պիտի հանձնեն շատ ավելի արդյունավետ կառավարողների։
Վատ կառավարումը կապ չունի, հակադարձեց Ռոբերտ Նազարյանը, վկայակոչելով 11 ընկերություններից ստացած գրությունները, թե վնասով են աշխատում. Ահա թե ինչու է հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ սկսել սակագնի վերանայումը։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը հանձնաժողովի նախագահից հետաքրքրվեց, կառավարությունում տեղյակ են այս նախաձեռնության մասին։
Այո, տեղյակ են, եւ շատ մտահոգ։ Այո, ներկայացրել են բազմաթիվ քննարկումներ եղել կառավարությանը,
Ռոբերտ Նազարյանը վստահեցրեց, որ հաջորդ տարի էլեկտրաէներգիայի թանկացում չի լինելու։
Մայրաքաղաքի պատմամշակութային արժեքների ցանկում ներառված Աֆրիկյանների տունն այսօր շարունակել են քանդել, ինչը դարձյալ ուղեկցվել է քաղաքացիական ակտիվիստների բուրն հակազդեցությամբ և ընդվզումներով։ Նանե Սահակյանն է ներկա եղել իրադարձությունների կենտրոնում, լսենք նրա հաղորդումը։
Երևանի Տերյան 11 հասցեում Աֆրիկյանների շենքում այսօր սկսվել է քանդման, կամ ինչպես նախագծի հեղինակն է ասում, ապամոնտաժման աշխատանք։ Այս մասին չեն տեղեկացրել ոչ շենքից դեռ չհեռացած երկու ընտանիքներին, ոչ մշակույթի նախարարությանը։ Շուտով այստեղ եկած ակտիվիստները փորձել են խոչընդոտել աշխատանքները, նրանցից մեկին Սոնա Ասատրյանին բերման են ենթարկել, երբ նա սուր գործիքով փորձել է պատրել շենքը ծածկող պաստառը։ Շուտով Տերյան 11 եկավ նաև մշակույթի նախարարության աշխատանք Գից Կարո Այվազյանն ու չնայած մշակույթի փոխնախարար Սամուելյանն ու քաղաքապետ Մարկարյանը արդեն տվել են իրենց համաձայնությունը շենքը քանդելու վերաբերյալ, Այվազյանն ասաց, որ ապամոնտաժման աշխատանքները սկսելու իրավունք այսօր շինարարները չունեին, քանի որ շինհրապարակում չէին ներկայացրել փաստաթղթերի փաթեթը։
Ես փաստորեն Millennium Construction-ի ՍՊ-ի տնօրեն զանգարել եմ և անջելեմ դադարեցնել շինարարական աշխատանքի ապամոնտաժման աշխատանքը։
Ապամոնտաժման նախագծի ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի պահանջով փաստաթղթերը շուտով բերվեցին, որտեղ առկա էր և մշակույթի նախարարության և քաղաքապետարանի կնիքները, իսկ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը պնդում էր, որ եթե ակտիվիստները նման աղմուկ բարձրացրած չլինեին և իրենց չխանգարեին, ապա նրանք արդեն վաղուց շենքն ապամոնտաժած կլինեին։ Նախագծի հեղինակն ու ակտիվիստները պարբերաբար վիճում էին։ Թեև դեռ 2004-ի կառավարության որոշումներից մեկով այս շենքը հայտնվել է տեղափոխման ենթակա հուշարձանների ցանկում, ակտիվիստ ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը պնդում է, որ այս որոշումը ուժը կորցրել է 2009-ին, երբ Հայաստանը ստորագրել է Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան, որն էլ արգելում է հուշարձան շենքերը քանդել կամ տեղափոխել։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն է, արգելյուն կնդիրներ, հետևեք մեր ռադիոէթերին նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Այցելեք ազատություն.am կայք լսելու, դիտելու և ընթերցելու մեր լրագրողների պատրաստած հաղորդումները։ Իսկ մեր ցերեկային եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։